starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SPS на Македонски.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче ги повика на состанок политичките партии, невладините организации, студентите и интелектуалците заедно да ги утврдат следните чекори со цел, како што рече, да се спречи српско сценарио во Македонија. Филипче на пресконференција рече дека не е задоволен од тврдењата на премиерот Мицкоски дека во Македонија нема да бидат стационирани мигранти како услов земјава да добие финансиска поддршка од Велика Британија, за што информира некои британски медиуми. Тој тврди дека во јуни ќе има влез на такви лица и дека поради тоа ВМРО-ДПМН не ја прифаќа неговата резолуција, туку планира избори на пролет. Сепак, лидерот на СДСМ одбегна да одговори на прашања на новинарите за стратегијата за спас на државата.
Ги повикувам на состанок сите релевантни политички партии, невладини од сектор граѓанското општество, студенти и угледни поединци, да ги договориме следните чекори. Сите како еден, сите за Македонија. Да ги искористиме сите демократски механизми, за да спасиме државата од предавниците ВМРО-ДПМН. Да спасиме земјата од српското сценарио на пропаст. Борбата започнува денеска. Правдата мора да победи.
ВМРО-ДПМН е пак исто така на пресконференција излезе со документи со кои тврди дека токму Филипче во 2018 година како министер гласал за владина одлука за изградба на мигрантски камп во Бардовци. Миле Левков на пресот рече:
изработка на државно урбанистичко планска документација за прифатен центар на странци за потребите на секторот за гранични работи и миграции при Министерството за внатрешни работи на КПА број 35, запишана во имотен лист број 2140 за КО Бардовци. И ова е поминато на влада и за тоа Венко Филипче гласал со две раце. Овие мигранти кои тогаш Филипче сакал да ги прими, се истите тие мигранти кои сега прават проблеми во Европа. Да не беше притисокот во ВМРО-ДПМН тогаш, денес ќе имаше мигранти во Македонија.
И министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски завчера повтори дека нема договори и преговори за центри за мигранти со Обединетото Кралство. Доцна за вчера вечер беше нападната редакцијата на подкастот и портал Infomax, односно новинарите, додека воделе емисија во живо. Уредникот Александар Митовски за медиумите раскажа како се одвивал настанот.
Почна тропа на вратата да лупа, која што инако е заклучена, бидејќи е на шифра, ја скрши. У тој момент излезе Милош, нели, да провери, кога стиснавме пауза, па не знаеше кај треба да оди, и потоа кога трна нагоре да се качува по скалите, искрши уште една врата, па уште една.
МВР информира дека лицето е приведено веднаш по добиената пријава. Според полицијата се работи за 43 годишен скопјанец за кого е утврдено дека има здравствени проблеми поради кои бил лекуван во психијатриска болница. Против нападачот обвинителството поднесе кривична пријава. Се бара мерка притвор и психијатриско вештачење. Инцидентот го осудија Издруженијето на новинарите и самостојниот Синдикат на новинарите и на медиумските работници. Во нивниот став се вели дека нападите врз новинарите и медиумските работници, а особено нападите директно во редакциите, представува сериозна закана за слободата на изразувањето и правото на граѓаните да бидат информирани. Инцидентот го осуди и ВМРО-ДПМН. Ваквите инциденти се неприфатливи и представуваат закана за основните демократски вредности што треба да се заштитуваат и промовираат, стои во осудата на владеачката партија. Лидерот на СДСМ Филипче пак вели дека нападот е испровоциран од повиците за насилство што доаѓале од представници и симпатизери на власта.
Според информациите што ги добивме, напаѓачот е член на владеачката партија ВМРО-ДПМН. Злоупотребата на власта и на мокта синоќа ја видовме на дело. Слободата на граѓаните и слободата на медиумите е загрозена. Нема да чекаме да почне да испраќаат тепачи, силеџи по домовите по српскиот модел. Српското сценарио на ВМРО-ДПМН започна синоќа.
По ова изјава стигна писмена реакција од ВМРО-ДПМН, во која се вели дека владеачката партија нема никаква поврзаност со случајот. Со измени на кривичниот закон, нападот врз новинари и медиумски работници, како и попречување на нивната работа во известувањето на јавноста, се третира како напад врз службено лице, за што е предвидена казна затвор од 3 години. Во скопските училишта се појави петиција за целосна забрана на употребата на некои социјални мрежи за децата под 16 години. Петицијата е покрената од загрижени родители, наставници и стручни лица, со која се бара да се направи законска и практична рамка, што ќе вклучува строги ограничувања за социјалните мрежи. Главен аргумент врз кој се темели петицијата е негативното влијание врз менталното здравје на децата. Еден од родителите и активист Марко Трошановски за медиумите рече дека превенирањето на штетното влијание на социјалните мрежи е клучно.
Еве како Австралија, но и другите земји го имаат тоа регулирано, зборувам на ниво на Европска унија, такви мерки имаат и Франција, и Германија, и Данска, Шведска, Италија, Грција, Хрватска има моментална иницијатива, Албанија, знаете го забрани TikTok-от веќе. Така што и Европскиот парламент донесе резолуција на крајот од ноември, со која што ги потикнува државите да ги заштитат своите деца.
Но министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски пред новинарите изјави дека Македонија не планира да го следи примерот на Австралија. Тој наместо воведување забрана им препорача на родителите да ја преземат контролата врз своите деца.
Секоја алатка и секој социјален медиум има граница за под 16 години. Ако родителите тоа го имплементираат кај нивните деца, тогаш децата нема да имаат пристап до алгоритми кои што се штетни, содржини кои се штетни за нив. Доколку тоа не го прават родителите, многу е потешко државата се меша во слободниот избор на секој граѓанин и на секое семејство и да одлучува што некој граѓанин сме, а што не сме да гледа.
Во Македонија имаше дебата за забрана за користење мобилни телефони во училиштата, но власта не донесе никакви забрани, туку испрати прирачници до училиштата за да ги едуцираат децата за штетните влијанија од интернетот.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Јавните предпријатија имаат милионски долгови, огромни загуби и блокирани сметки. Според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, вкупните загуби на јавните предпријатија изнесуваат 17,5 милиони евра. Причините за долговите и за загубите ги коментира Герман Филков, член на Центарот.
Изборот на директори, на членови на управни и на надзорни одбори, а најчесто се тоа луѓе кои што се пополнуваат од редовите на партиите, било која и да е во моментот на локалното ниво.
Истражувањето покажува и дека една третина, односно 41 јавно предпријатие, имаат блокирани сметки. Ова значи дека е доведено во прашање на временото сервисирање на обврските, како и исплаќањето на платите. Доцнат парите и за најранливите категории граѓани. Се уште нема исплата на социјална помош, детски додаток, социјална пензија, туѓа нега, но и за сите додатоци за луѓето кои се на работ на екзистенцијата. Граѓаните во центрите за социјални работи и во Фондот за здравство бараат одговори, но службите креваат раменици, велат во анкетата што ја направи ТВ24, од која пренесуваме дел.
Не се стигнете и не знам што е проблемот, појма немам. Не знам, луѓе во ги бираме, можам да биде подобро за нас, за граѓаните овдека, они Што е проблемот, не знам да ви кажам.
Зборот дека не зеле за овој месец. Што викаме ние плата нарачки.
Доста да ти кажам право, доста. Што треба друго да кажам, доста.
Министерството за социјална политика известува дека се очекува исплатата да биде реализирана во најкраток можен рок.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.